Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky. Vítejte u nás.
Dnes nastolujeme téma lidí se zrakovým postižením a proto jsem já, Roman Kabelka, navštívil dům, který se svým návštěvníkům hlásí tak, jak jsme právě slyšeli. Totiž každý nevidomý, který ve své bílé holi má povelový vysílač nebo jej nosí jen tak v kapse a nechce vchod minout, může vyslat signál a zvukový majáček nad vstupem se mu ozve. Zavítal jsem právě sem na brněnskou Chaloupkovu ulici číslo 7, abych navštívil obecně prospěšnou společnost Tyflocentrum Brno, která na podzim 2025 oslavila 25 let své existence. Konkrétně jsem přišel za dosavadní ředitelkou paní Hanou Bubeníčkovou, která společnost po celou dobu řídila, a za panem Petrem Sýkorou, který se funkce ředitele ujímá od začátku roku 2026. Bude mě zajímat, s čím se člověk setká při řízení takové organizace, jaká byla minulost Tyflocentra Brno a jaká bude jeho budoucnost. Nyní mám u mikrofonu ředitelku Tyflocentra Brno, paní Hanu Bubeníčkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
My se nacházíme v Tyflocentru na ulici Chaloupkově a ta ulice se jmenuje podle pana Josefa Chaloupky. To není náhoda, on tady na té ulici bydlel, dokonce i místně v těchto místech, kde nyní stojí právě dům Josefa Chaloupky, ve kterém Tyflocentrum sídlí. Takže jaký je vlastně vztah pana Josefa Chaloupky k tomuto místu a k tomu, že vlastně už tradičně po desítky let zde mají zázemí nevidomí?
Tak Josef Chaloupka byl básník, novinář a učitel. Narodil se v roce 1898 a zemřel v roce 1930. Znamená, on na tomto světě nepobýval mnoho let, jenom 32, a popravdě řečeno přesto zanechal po sobě velkou stopu. Když si řekneme ta data narození a úmrtí, tak víme, že to jeho mládí padlo do první světové války. A to asi nebyla žádná pohodová doba a on skutečně pravděpodobně v nějakých 18 letech narukoval do války a vrátil se z té války zraněný. A jak jsme pořádali v Brně doprovodné aktivity Tmavomodrého festivalu, tak jsem se při jednom kulatém výročí setkala s historikem. Jeho jméno už si bohužel nespomenu. A ten mi povídal, že vlastně Josef Chaloupka viděl po té první světové válce chodit po ulicích města Brna zástupy nevidomých, jak se vodí za ramena a žebrají. A ono, když si to tak uvědomíme, tak když se nějaký ten válečný veterán vrátil z těch bojů a já nevím, válka mu vzala třeba nohu a jezdil na kolečkovým křesle, tak s takovým člověkem byla snadná práce, dali mu trafiku, prodával noviny a kuřivo a nějakou tu zlatku, nebo co to bylo zaplatilo v té době, prostě na živobytí měl. To je vlastně problém dnešního světa, že dodnes nevidomí nacházejí velice obtížně zaměstnání, protože ten zrak je poměrně významně limituje a v první světové válce určitě určitě žádný podpůrný spolky nebo něco podobného neexistovalo a bylo to velice problematické, co s těmi nevidomými žebrajícími na ulicích města Brna. A tomu Chaloupkovi to bylo s největší pravděpodobností velmi líto a nějakým způsobem došel k tomu, že právě této cílové skupině lidí s nějakým postižením chce pomoci.
Dostáváme se do doby po sametové revoluci, kdy tento dům, kde nějakou dobu měli zázemí, nevidomí, chvilku po druhé světové válce, potom celý ten objekt měla drutěva, ale ten dům se de facto neudržoval a vlastně ještě ve chvíli, kdy tady začalo fungovat Tyflocentrum v roce 2000, tak to byl pořád ten starý dům, který nebyl úplně v utěšeném stavu. Takže bylo asi nabílední, že bude potřeba s tím něco dělat. Vy jste byla vlastně u zrodu té myšlenky postavit dům nový, ve kterém tedy jsme, takže věc se podařila. Můžete nějak stručně zrekapitulovat, jak to vlastně bylo a jak se to podařilo, že nyní jsme tady v tom novém pěkném domě?
Tak byla to celkem šťastiplná cesta, protože já jsem na Chaloupkovu 7 přišla v roce 1994 a to opravdu byl starý, mokrý, bariérový, nevhodný dům pro poskytování jakýchkoliv služeb, ale přece jenom ti nevidomí byli rádi, že ten dům mají, protože při různých těch restitucích různých domů a podobně by se jim pravděpodobně velmi těžce zhánělo nějaký prostor, kde by mohli působit. A v podstatě, když vzniklo Tyflocentrum Brno, tak tehdejší prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Milan Pešák přivedl do domu architekta, který byl tak ochoten nám zadarmo poradit, co bychom s tím domem měli dělat. A on tenkrát jednoznačně, byl to roku 2002, a on jednoznačně řekl, ten dům v žádném případě nerekonstruujte a postavte tady nový dům. Takže to byl takový první impuls, že s tím teda něco budeme muset dělat. Základním předpokladem pro to, aby Tyflocentrum Brno s tím něco dělalo, bylo, že v roce 2005 náš zakladatel, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, nám ten dům přepsala. To znamená, stalo se to naším majetkem a za ten dům už jsme byli odpovědní my. My jsme tady měli sídlo a my jsme měli eminentní zájem s tím domem něco dělat. A vlastně v roce 2004 se Česká republika dostává do Evropské unie a bylo nabílední, že bude spousta různých výzev i tohohle typu investičního charakteru, aby některé ty domy se třeba opravili, přebudovali, vybudovali znovu a tam to chtělo se chytit těchto příležitostí. A vlastně my jsme podávali projekt. Dvakrát jsme ho podávali do celostátního IROPu a v podstatě tam se nám nedařilo ten projekt prosadit. A v roce 2013 byla ustavena metropolitní brněnská oblast, která mohla vypisovat také ty místní IROPy, ty projekty, výzvy pro ty investiční záměry. A samozřejmě jedna z těch výzev se týkala infrastruktury sociálních služeb. My jsme vlastně v té době od roku 2011 už v tom domě nebyli. V roce 2011 jsme ho opouštěli, protože už opravdu nebylo možné v něm být. A vždycky dávám hádanku, co nás asi tak asi mohlo z toho domu vyhnat. A ta odpověď byla velice prozaická, zvrcená kanalizace pod domem. Takže my jsme nemohli využívat sociální zařízení a to byla skupenka na odchod z toho domu. Takže dům zůstal prázdný a to byl perfektní impuls pro to dělat všechno, pro, aby došlo k nějakému investičnímu záměru a mohlo se podařit stavět. A se to vlastně podařilo až v roce 2017, kdy přišla ten příslib té dotace. My jsme museli ještě dodělat spoustu materiálu, takže v roce 18 jsme se s tou chaloupkou starou rozloučili a do konce roku 18 dům Josefa Chaloupky nestál, byl zdemolován.
Ano, no mě při té příležitosti napadá, že určitě jeden z těch dílků té skládačky je i to, že jste známá svým analytickým myšlením a ráda používáte tabulky, takže všechno si důkladně spočítat a podobně. Vy jste vlastně vystudovala přírodní vědy, máte si myslím kladný vztah k matematice. Jak se to vlastně snoubí s těmi sociálními službami? Jak vlastně k tomu došlo, že jste tenhle ten příběh, spojit svůj příběh s tím, že vlastně budete tvořit spolu se svými kolegy služby pro zrakově postižené?
No, tak způsobila to především Eureka. Protože když v roce 1990 do České republiky přišla Eureka, tak mě s ní seznámil Pepa Konečný a on tam ku podivu byl programovací jazyk BASIC.
Tady musím povídání na chvíli zastavit a zeptat se pana Josefa Konečného, co na přelomu 80. a 90. let dělal a co byla vlastně Eureka.
Ono v začátek toho 90. roku, to byla pro nás velice překotná doba. Já jsem tenkrát se trošku angažoval v tehdejší společnosti nevidomých a slabozrakých. A zrovna v té době k nám byl z Austrálie dovezen vlastně malý 8-bitový počítač, který se jmenoval Eureka A4. Byl to malý 8-biták, měl hlasový výstup, brajlskou klávesnici a 16 předdefinovaných funkcí. A k tomu byl jako vynikající, perfektně udělaný hlasový manuál. Bylo to na 4 kazetách. Podle něho jsme se jako tu Eureku naučili obsluhovat. Já jsem vlastně v té době, abychom si mohli sdílet tyhle věci, založil Eureka klub, kde jsme se scházeli ti držitelé Eureky nebo její fandové. Vyměňovali jsme si zkušenosti, ale byla tam jedna funkce, se kterou jsme si nikdo z nás neviděli rady. A ta se jmenovala překladač BASICu. No nicméně v té době už jsem se znal s Hankou Bubeníčkovou a věděl jsem o ní, že je programátorka. Tak jsem se jí říkal, jestli jí tady tohle něco říká, samozřejmě, že jí to něco říkalo, tak jsem jí poprosil, jestli by byla ochotná pro nás udělat nějaký kurz programování. Ona nám na to kývla, tak jsme začali tady v Brně.
Děkuji a můžeme pokračovat.
A já neznala vůbec tohohle světa nevidomých, jsem na to koukala a říkám, pro boha, jak může nevidomý programovat. To mě absolutně nešlo do hlavy, protože sama jsem v té době pracovala jako programátor analytik v Královopolské strojírně a moc dobře vím, že jsem si vždycky projekt prostě vytiskla a dělala jsem si do něho poznámky a musela jsem ho mít před očima, abych viděla, co v tom programu není správně a kde to musím opravit. Tím, že v podstatě se mě dostala do ruky ta Eureka, tak mě to poměrně zaujalo, tak tímhle způsobem jsem se dostala k nevidomým. A jak jsem znala nevidomé, no tak sama jsem zdravotně postižená a v době ještě před revolucí jsem navštěvovala takzvaný klub zdravotně postižené mládeže, což asi byl jeden z mála dobrých počinů tehdejšího svazu invalidů, že tyto kluby nějakým způsobem aspoň podporoval. Protože tam se ti, dejme tomu, mladší zdravotně postižení lidé mohli scházet. A já už jsem toho Pepy Konečného znala poměrně dlouho právě z tohohle klubu a když potom mě ukázal tu Eureku, tak mě to velmi zaujalo a úplně ty první pokusy s tou Eurékou bylo, že jsem měla abecedu, začala jsem tam datlovat pomocí Brailova písma, zapisovat tam ty programy, zkoušet si to, jak to dělat. Potom přišly po čase klávesnice a podobně a připojování k tiskárně a mohla jsem si to vytisknout, ale mě hlavně zajímalo, jak to ty nevidomé naučit. Jo, a popravdě řečeno, bylo to strašně zajímavé a nevím, jestli jsem nějakého nevidomého naučila programovat, ale s těmi základy programování jsem seznamovala v několika kurzech tady v Brně, jezdila jsem do Olomouce, jezdila jsem do Prahy a to byly takové mé první počátky, kdy jsem ještě nebyla plnohodnotný zaměstnanec České unie nevidomých a slabozrakých a tyto věci jsem dělala tak jako po práci. Jako mimo pracovní činnost. A konec konců, když jsem pracovala jako programátorka v té Královpolské strojírně, tak tam jsem viděla, že ty programy, které jsem tam vytvářela, měly jepičí život. Jak už to v takových velkých podnicích bylo, tak se vždycky udělal nějaký plán, řeklo se, naprogramujte tohle a tohle a než se to naprogramovalo, odladilo, dalo do provozu, no tak přišel nový systém a takhle to v těch podnicích chodilo a mě vždycky strašně mrzelo, že ty programy opravdu měly jepičí život. A když se dostávali potom do podniku osobní počítače a začali se tím vybavovat kanceláře, tak já jsem začala učit ty úředníky v té Královpolské strojírně ovládat ten počítač. To znamená, já už jsem v zkušenosti s výukou počítačů měla z té Královopolské a to mě docela bavilo, dokonce bych řekla víc, jak to programování. A byl to kontakt s kolegy, byl to kontakt s lidima a když jsem viděla, že se mě naučila prostě zacházet s tím počítačem, tak jsem toho měla takový dobrý pocit. Takže tohle jsem si z té Královopolské začala přenášet i na Chaloupkovu a samozřejmě nevidomí byli daleko vděčnější klienti a žáci, když to řeknu do uvozovek, než třeba ti úředníci v Královpolské strojírně a mě to teda začalo hodně bavit a na Chaloupkové 7 jsem začala pracovat v roce 1994. A je pravda, že nejprve to bylo oddělení digitalizace, protože v Praze vznikala BBSK, vznikala tam knihovna digitálních dokumentů a zatím se ty pomůcky jenom tak jako schraňovaly. Já jsem si tenkrát řekla, že pokud se mají ty počítače, protože v roce 1994 už to nebylo jenom o Eurece, ale už tu byly i počítače s hlasovými výstupy a viděla jsem i první brajský řádek k tomu počítači, tak jsem si říkala, že aby se to dostalo co nejvíce mezi nevidomé, tak je potřeba nevidomé s tím seznamovat. Takže moje vize úplně těch prvních roků bylo dostat to mezi nevidomé a učit je pracovat s počítačem.
Na břehu, skočit nebo vstoupit, dál jít nemohu, řeka chce jít spát, hledím do tebe, dávat nebo prosit, píšu na nebe, že nebudu si lhát, lež a poslouchej, noc si něco brouká, světlo duší dej, stín se ze tmy kouká, po větru posílám, velké pozdravení, nikdy nejsi sám a nikdy nikdo není. Šla se mnou dál, v korunách stromů tančila, za branama, počítou žár. Strom nechce stát, dlouho po tanci zahoří světlo a den, kde v noci jsem. Co pán Bůh napsal, dotyky prstama, tvůj příběh má krásnou tvář, krokem do neznáma, rád se s tebou ztratím, píšu na záda, že každé slovo platí, lež na poslouchej. něco brouká, světlo v duši hřej, stín se ze tmy kouká, po větru posílám velké pozdravení, nikdy nejsi sám a nikdy nikdo není. Šla se mnou dál, v korunách stromů tančila, s hábranama v očích touhu žár. Strom nechce stát, touhu po tanci zahodí, světlo a den, kde v noci jsem, nebe a zem. Korunách stromů tančila, zábranama vzlítla a pak kroužila jen nad náma. V korunách stromů tančila, zábranama vzlítla a pak kroužila jen nad náma. V korunách stromů tančila, zábranama vzlítla a pak kroužila. Šla se mnou dál, v korunách stromů tančila, s hábranama v očích touhu žár. Strom nechce stát, touhou po tanci zahoří, světlo a den, kde v noci jsem. Šla se mnou dál, v korunách stromů tančila, s hábranama v očích touhu žár.
Pojďme k samotnému Tyflocentru Brno, které slaví své 25. narozeniny. Není to náhoda, neboť v roce 2000 se situace v poskytování sociálních služeb pro zrakově postižené značně zkomplikovala. Ministerstvo práce a sociálních věcí odmítlo všesjednocující sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých služby dotovat. I když služby, jako například obsluha náročných kompenzačních pomůcek na počítačové bázi, byly u klientů značně oblíbené, ministerstvo tvrdilo, že jejich struktura je zastaralá a nesystémová. Tehdejší prezident sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, Milan Pešák, se v situaci velmi dobře zorientoval a podpořil vznik regionálních, obecně prospěšných společností, síť Tyfloservisů a Tyflocenter. Mezi nimi jako jedno z prvních vzniklo Tyflocentrum Brno pod vedením paní Hany Bubeníčkové, která je stále naším hostem.
To vlastně dopadlo dobře, protože potom máme tady zákon o sociálních službách v roce 2006, který nevím, jestli by ta struktura, která byla před tím rokem 2000, uspěla v tom uspořádání, jaké v těch sociálních službách de facto od toho roku plus minus 2010 je až doteď.
Asi ano. A zaplať pánbůh, že ten zákon o sociálních službách vyšel až v roce 2006, protože ta tyflocentra se mohla takzvaně usadit. A ono, Tyflocentra nevznikla všechna v roce 2000, ale některá vznikala až v roce 2002 a 2003, protože proto musel ten Milan vždycky najít někoho, kdo do toho půjde, jako ten ředitel, který prostě bude tu organizaci budovat. A ono to nebylo jednoduché, protože do té doby jsem byla zvyklá, že se někdo postaral o peníze, věnovala jsem se té odborné části těch sociálních služeb a nestarala jsem se o to, kde ta organizace nevidomých ty peníze na naše platy provoz vzali. A já jsem musela od roku 2000 vlastně se o tyhle ty věci začít starat. Od A až do Z. o podání žádosti, o tom modlení se, abychom teda nějaké dotace dostali. Když jsme jich dostali málo, začít někde jednat o tom, co budeme dělat, abychom se teda dál mohli uživit, a ty krize samozřejmě přicházely. A to nebylo jednoduché a ve své podstatě jsem vlastně se dostala do role té manažerské, protože jsem už potom i ztrácela na té odbornosti, protože už jsem přestávala učit, přestávala jsem poskytovat ty služby a najednou jsem se musela přetransformovat v manažera a těžko říct, jestli mě to bylo vlastní nebo nevlastní. Rozhodně se mě líbilo víc ten kontakt s nevidomými a určitě, než dělat tuto práci. Ale ona byla potřebná.
A navíc asi člověk, i když s těmi lidmi přímo nepracoval, tak měl pořád nějakou tu zpětnou vazbu, potkával je tady v domě nebo asi...
Přesně tak.
Vlastně s tím zákonem o sociálních službách souvisí i další důležitá věc, že vznikla jakási garance těch služeb a té kvality, což samozřejmě pro klienty je správně, ale pro ty poskytovatele to vyžaduje nemalé úsilí vykazovat ke každému klientovi individuálně, to musíme říct, individuálně jeho nějaký jako progres. Jak se podařilo vlastně s tímhle vypořádat a je to už v dnešní době po těch nějakých 15-20 letech zaběhnuté?
Tak ano, je to hodně práce, je to hodně administrativy, ale popravdě řečeno já to považuji za velice pozitivní, protože my jsme si u těch sociálních služeb mohli stanovit to, co vlastně chceme dělat. Když ty mantinely nejsou, tak se ti lidé prostě jsou schopni rozdat. A já jsem to viděla v těch 90. letech, dejme tomu i na začátku toho nového tisíciletí, že ty mantinely sociální pracovníci neměli. A to bylo špatně. Takže jsem tam viděla spoustu vyhořených lidí, spoustu lidí, kteří prostě za pár let prostě opouštěli tu oblast, protože dál nemohli. Zatímco ten zákon o sociálních službách nás nutil k tomu, abychom si vlastně stanovili ty pravidla hry. Já tomu říkám pravidla hry. Protože sociální služba, pokud se má poskytovat opravdu profesionálně, tak ty mantinely musí být dány. Musí být dány podmínky, musí být dán prostě postup, jak to dělat, odkud, pokud to mohu dělat. A toto bylo strašně důležité. A mezi náma i to, že to musíme nějakým způsobem vykazovat a vidíme, kolik klientů jsme obsloužili, kolik hodin péče jsme jim dali, děláme individuální plány, musíme tam hodnotit, kam se ten klient posunul, jestli ta služba splnila ten účel, za kterým ten klient přišel, to všechno je strašně cenné. A popravdě řečeno bych řekla, že za těch mnoho let se to už daří vidět v těch výsledcích a mezi náma ta samostatnost těch nevidomých je vidět, že je mnohem vyšší, než to bývalo před těmi lety.
Několikrát jsme tady zmínili například Tyfloservice, celou dobu mluvíme o Tyflocentru. Paralelně s tím tady vlastně existuje ta původní síť těch sjednocených organizací nevidomých a slabozrakých. Jak se tady v těch všech organizacích vyznat a jak klient, který se chce třeba obrátit s nějakým problémem, protože třeba ztrácí zrak, na kterou tu organizaci se má obrátit?
Ano, je to velké téma. Co se týká Tyfloservisu a Tyflocenter, tak dneska jsou to obecně prospěšné společnosti, které založila sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. A jakým způsobem je rozlišit? Tyfloservis úplně původně v těch 90. letech vznikl jako následná péče pro lidi, kteří oslepli. To znamená, ten projekt se jmenoval prostě základní rehabilitace později oslepých osob. Je to něco podobného, jako když někdo má úraz, skončí na invalidním vozíku a pro ně byly třeba kladruby nebo dneska třeba centrum paraple a měl se kam obrátit s tou rehabilitací poté, co opustil nemocnici. A něco podobného mělo vzniknout ve vztahu k tomu tyfloservisu. Když klient opouští nemocnici s tím, že prostě s tím zrakem se nedá nic dělat, pacient skončí jako nevidomý nebo hodně těžce zrakově postižený, tak první cesta by měla vést do tyfloservisu. Jako servis. To znamená, je tam jakýsi servis pro tyhle ty lidi, kteří se dostanou do situace, kdy nic neumí. Neumí se pohybovat, nevyznají se doma, nic si doma nenajdou, neuvaří si, neobslouží se. A pro tyhle ty lidi je určený tyfloservis, který zajede za tím klientem domů a postupně ho učí být víc soběstačný, samostatný a učí ho ty základní dovednosti, který člověk s těžkým zrakovým postižením nebo nevidomí potřebuje. A tyflocentrum je slovo centrum. To znamená, je to někde nějaké centrum, kam ten nevidomý může přijít a my mu nabídneme další rozvoj jeho dovedností. Takže my už předpokládáme, že ten klient není úplný začátečník tady v těchto dovednostech, už se umí sám pohybovat nebo přijde s průvodcem, ale nějaké dovednosti už má, sedí doma a říká si, co budu dělat. Přišel jsem k práci, naučili mě chodit, naučili mě tu základní sebeobsluhu doma, umím si ohřát jídlo, ale co budu dělat? A od toho je tu tyflocentrum, aby začalo ukazovat tomu nevidomému jakési směry, kterými se může vydat. Samozřejmě úplně ideální by bylo, kdyby znovu mohl pracovat, ale to je ta nejtěžší dovednost, kterou tomu klientovi můžeme zajistit. Navíc do té oblasti slepoty se nám uzavírají čím dál tím víc spíš seniori, kteří celý život pracovali a na starý kolena, jak se říká, oslepnou. Přijde makulární degenerace nebo přijde zelený zákal, přijdou tyhle ty nemoci. On se těšil do důchodu, jak bude fotografovat, jak bude dělat turistiku, jak bude dělat různé věci. A najednou to nejde, protože ztratil zrak. Takže máme tu klientelu poměrně širokou, jako tyflocentra, mohou to být lidé v tom produktivním věku, ale bývají to dost často seniori. A to centrum je tady od toho, aby jim nabídlo ten rozvoj těch dovedností poté, co už umí ty základy z tyfloservisu. To si myslím, že je takové nejzákladnější rozdělení těch našich kompetencí.
Když si to promítnete a odmyslíme si právě ten nový dům, který bylo potřeba postavit, když si promítnete těch 25 let, kdy bylo snadnější vytvářet něco nového a kdy naopak bylo spíš potřeba se hnát za tím, aby všechno bylo administrativně v pořádku, aby právě byly zajištěné ty dotace a takhle.
Asi ten začátek tyflocenter, a zaplať mám Bůh za to, že teda ten zákon o sociálních službách byl později, tam bylo hodně možností kreativně tvořit. Znamená, co pro ty nevidomí chceme udělat? Co nás napadlo, to jsme dali do projektu, nějakým způsobem nám na to dali nějaké finance a ty tyflocentra měly obrovskou šanci v těch krajích prostě si jet po své linii. Takže my jsme třeba tady vytvořili tu dílnu Hapatelier, kterou nemá žádné jiné tyflocentrum. My jsme samozřejmě mohli dělat ty věci prostě po svým. Takže kurzy vaření, kurzy první pomoci, to bylo všechno takové velice rozvláčné a mohli jsme dělat, co jsme chtěli. Až přišel zákon o sociálních službách, tak nám to trošku zavřel do těch definicí těch jednotlivých druhů služeb, ale i tam se dá poměrně kreativně tvořit, pokud si to do těch škatulek nějakým způsobem zařadíme. Protože zákon o sociálních službách nestanovuje, co konkrétně máme dělat. Jestli máme jezdit poznávací zájezdy po hradech, nebo máme dělat turistiku, nebo máme dělat nějaké jiné poznávací výlety. Ani nám neříká, jaké vzdělávací kurzy máme dělat. Když prostě zjistíme, že je tady zájem o kurz sebeobsluhy, nebo je tady zájem o kurz sebeobrany, nebo o kurz první pomoci, tak vždycky to do té škatulky toho zákona sociální služeb prostě zařadíme. Takže neřekla bych, že by nás ten zákon v tomhle směru nějakým způsobem omezoval. Vždycky záleží na tom, jaký zájem má klient, jakou má potřebu se vzdělávat. Takže tady bych řekla, že tento pole působnosti je poměrně otevřené i v tom zákoně o sociálních službách. Akorát to vždycky musíme pořádně zmapovat, musíme to pořádně popsat, musíme udělat tu administrativu a spočítat ty hodiny, které věnujeme těm klientům.
No a když to vezmeme těch 25 let po té osobní rovině, v čem z vašeho pohledu práce se zrakově postiženými obohatí člověka, když například pracuje v sociálních službách a teď by třeba někde viděl nějaký inzerát, že třeba Tiflo Centrum nebo Tiflo Servis nebo nějaká jiná organizace, která pracuje se zrakově postiženými, hledá pracovníka, na co se asi tak může připravit, jak ten náhled na svět vám to změnilo?
Tak je pravda, že o této otázce jsem trošku přemýšlela a já musím říct, že nevědomí mi přirostly k srdci proto, že nehodnotí člověka, jak vypadá, ale jaký je. Ta vizuální stránka je v tom světě vidících lidí velice důležitá. Nebo lépe řečeno, hodně lidí na ní dává prostě důraz. Jdete na výběrové řízení, musíte se prostě hodně oblézt, musíte nějak zapůsobit první dojem a podobně. A tohle u těch nevidomých hodně odpadá a je tam strašně potřeba zapůsobit jiným způsobem. Jak s těmi lidmi mluvíte, jakým způsobem na ně působíte a není to o té vizuální stránce. Můžu být rozchloupaná, vy to nevidíte, můžu být nenamalovaná, můžu být neupravená a vám je to úplně jedno. Jo? Samozřejmě, že tím, že i prezentujeme tu organizaci, tak pochopitelně nechodíme do práce v teplácích nebo neupravení, ale ve vztahu k tomu klientovi, když s ním hovořím, tak tam ta otázka té vizuální stránky prostě totálně odpadá. A já jako člověk se zdravotním postižením, i dejme tomu nějakým fyzickým, jsem se třeba při hledání zaměstnání s tímhle setkávala. Byla to bariéra. A je to bariéra pro lidi s nějakým fyzickým handicapem. A proto mě ta organizace přilnula k srdci, protože tady to nebylo. Tady jsem prostě na ty lidi působila taková, jaká jsem a ne jak vypadám. To se mi moc líbilo a proto mě je to blízké.
A poslední věc, máte nějaký vzkaz posluchačům z pozice člověka, který 25 let pracoval v této funkci vedoucí organizace, která poskytuje služby zrakově postiženým?
Asi bych řekla, že jsem měla obrovskou výhodu v tom, že jsem se mohla této práci věnovat opravdu na plný úvazek a ještě něco navíc. Dnešní ředitelé a manažeři v těchto funkcích, pokud mají i svou rodinu a mají svůj soukromý život, tak se určitě takto plně nemohou věnovat té práci v té ředitelské funkci a musí spolíhat na to, aby tam měli kolem sebe kolektiv, který jim v tom pomůže. Takže rozhodně ten kolektiv lidí, který nějakým způsobem může na tom díle pracovat, když se to podaří ho dát dohromady, tak to je velká výhra pro ředitele. A já jsem tady ten kolektiv vždycky měla velice dobrý, pomáhal mi a pochopitelně jsem zaměstnancům i těm bývalým, i těm současným velice vděčná, protože bez nich by to Tiflocentrum nebylo tam, kde je.
Děkuji moc za rozhovor.
Já také děkuji a zdravím posluchače.
Posloucháte na Proglasu pořad Na stole je téma, tentokrát o obecně prospěšné společnosti Tyflocentrum Brno. Za chvíli si pohovoříme s panem Petrem Sýkorou, který se stane ředitelem této organizace od začátku roku 2026.
Nyní vítám u mikrofonu Petra Sýkoru, který několik let vedl Hapateliér a nyní se má stát novým ředitelem Tyflocentra. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych se rád zeptal, jak jste se vlastně k práci v Tyflocentru dostal. Já tak nějak mám zafixované, že vlastně jste pracoval spíše jako v nějakém zaměstnání, které úplně se sociálními službami nesouvisely a že i máte vlastně vystudované školy, které spíše souvisí s průmyslem, jestli se nemýlím.
Ten můj život pracovní, teda i to studium, je vlastně trošku zvláštní, protože nemám takovou tu jasně danou linii. To znamená, já jsem vystudoval obchodní školu, potom jsem začal studovat pedagogickou fakultu sociální pedagogiku, to znamená, tam jsem se začal směřovat k tomu sociálnu nějakým způsobem, a ale když jsem dokončil vysokou školu, magisterské studium, tak jsem začal pracovat jako obchodník. Jako obchodník ve veliké firmě, která vyráběla samolepící etikety a různé tady tiskarské věci. Tam jsem postupně začal dělat oblastního ředitele, ale potom se mi stala nepříjemná věc, že jsem měl velikánskou, opravdu velikánskou nehodu, taková ta, která se nepřežívá. Já ji naštěstí přežil, zachránili mě lékaři, ale potom jsem se ještě vrátil do práce toho oblastního ředitele, ale zjistil jsem, že už nějak jakby nechci. Že už nechci věnovat tolik času a tolik práce tomuto druhu a že chci něco jiného. V té době jsem dostal nabídku vrátit se do vysoké školy jako odborný asistent, to znamená na doktorské studium. A začal jsem studovat doktorské studium a tam jsem působil asi 8 let nakonec. A v té době samozřejmě jsem přednášel na vysoké škole, což mě velmi bavilo, ale po nějaké době jsem zjistil, že bych chtěl asi ještě něco víc, že bych chtěl něco dál, než jenom přednášet teorie. Tak jsem začal pracovat ve veliké chemické továrně, kde jsem měl na starosti taky vlastně vzdělávání zaměstnanců a podobně. Ale tam jsme se nějak nezhodli s panem majitelem na tom, jak on vybírá zaměstnance, co od těch zaměstnanců čeká a jaké jeho směřování vlastně co týče té personální politiky. Takže jsem s tama odešel a začal jsem se dívat jenom tak, co by se dalo jako najít. A najednou na mě vykoukl inzerát Tyflocentra Brno na vedoucího dílny Hapateliér. A víceméně všechny ty požadavky, které oni tam měli, tak jsem vlastně splňoval. Sociální vzdělání, zkušenosti s vedením lidí a zkušenosti s obchodem a vlastně s prodejem věcí. Takže jsem si říkal, to je přesně pro mě. A ono opravdu se ukázalo, že to vlastně opravdu přesně pro mě bylo. Protože ta dílna Hapateliér potřebovala nejen člověka, který trošičku umí aspoň vést lidi, který samozřejmě má to sociální vzdělání, aby mohl pracovat v té registrované sociální službě, ale do jisté míry taky člověka, který umí vlastně jednat s firmama, umí domlouvat zakázky, umí věci prodávat, nabízet a samozřejmě umí na téhle úrovni s těmi lidmi fungovat. A to se ukázalo jako přesně to ideální spojení. Takže já jsem vlastně začal pracovat v dílně Hapateliér v Tyflocentru trošičku s nějakým ani ne s velkým očekáváním. Já jsem vlastně úplně nevěděl, do čeho jdu. Byla to moje první práce v sociálních službách a víceméně první kontakt s lidí se zrakovým postižením. Takže pro mě to bylo opravdu vstup do něčeho neznámého.
Měl jste nějaká očekávání od toho, jak vlastně ten Hapateliér bude fungovat? Dával jste si otázky ohledně toho, jak vlastně třeba komunikovat s nevidomými, jak s nimi vyjít a jak se to vlastně potom usadilo a podařilo naplnit, nebo jste musel nějak víc přehodnotit vlastně ten přístup, když se na to díváte zpětně nějakých těch 10 let zpátky?
No, víte co, ono to první očekávání vlastně bylo to, že já když jsem odešel z té vysoké školy, byl jsem v té chemické továrně, tak jsem si vlastně uvědomil, že mě vlastně ta výroba, to znamená v těch několik let zpátky, kdy jsem pracoval jako oblastní ředitel v té veliké výrobní továrně na ty samolepící etikety a na etikety obecně, že mě to vlastně velmi baví taková ta hmatatelná věc, že se něco vyrábí, že se někde něco nějakým způsobem dokáže prodat a podobně. Takže jsem si říkal, tu dílnu beru tak, že to je vlastně věc, kde se něco vyrábí, tak jsem do toho vlastně vstupoval. To je to, co mě baví, že se něco vyrábí, že je něco, co se prostě dá zhmotnit a dá se s tím jakoby obchodovat. Takže to byl ten můj první moment. Do jisté míry jsem ani neřešil to, že tam vlastně budou nějací lidé se zrakovým postižením v ten první moment, když jsem na ten zírat reagoval, když jsem nastupoval. Přiznám se, že po tomto setkání s člověkem se zrakovým postižením pro mě vlastně bylo naprosto přirozené. Bral jsem to jako, že tak, jak to pořád říkáme i všem ostatním vidícím, že vlastně lidi se zrakovým postižením jsou vlastně zcela normální lidé, když to řeknu takhle hloupě, jenom prostě nevidí. A takhle jsem k tomu začal přistupovat a když se mě potom lidé z mé rodiny ptali, jak to můžeš dělat, není ti jich líto, když to řeknu takhle hloupě, a já říkám, kdyby mě jich bylo líto, tak jim nepomůžu. Já prostě ta pomoc není o lítosti, ale o tom, že jim pomůžu k tomu, aby se mohli nějakým způsobem zdokonalit, zpracovat někde a nějak fungovat. Takže takhle jsem k tomu přistoupil a myslím si, že tohle mě pořád drží na stejné úrovni. To znamená, ta dílna se za mého působení rozrostla jak personálně, tak teda evidentně i vlastně tím, co děláme. Takže s tím to mé očekávání, které jsem měl, to, že se mi bude dařit nějakým způsobem získávat prostředky od firem, bude se mi dařit získávat sponzory, bude se mi dařit získávat prodejní místa, kde se dají prodávat výrobky vlastně, a do jisté vlastně míry pomáhat těm lidem se zrakovým postižením v tom, že mají tu práci. Já jsem vždycky říkal, že vlastně pro mě to poslání bylo taky to, že chci prostě jim umožnit pracovat a žít stejným způsobem, jako žijeme my. To znamená fungovat, proto i tu dílnu jsem od začátku držel pouze pro zrakově postižené. Nechtěl jsem tam nikoho vidícího, teď tedy řeknu hloupě třeba na vozíčku a podobně, ale chtěl jsem tam jenom ty lidi se zrakovým postižením, aby oni prostě dokázali to, co dokážou, a to, co nedokážou, tak už prostě nebudou dělat. Takže proto jsem to chtěl udělat celou dobu takhle, a takhle to nějakým způsobem držíme pořád.
Jasně. A máte nějakou vizi, kam to dál rozvíjet, nebo můžete nějak popsat, jaký je vlastně ten aktuální stav těch služeb, jestli by se dalo něco přidat, nebo jestli klienti mají zájem o to nějakým způsobem dál ty služby rozšiřovat?
No, ty služby, které máme teď, tak si myslím, že ty základní a ty potřeby, které klienti mají teď, jakoby pokrývají, ale když se bavíme o tom, co by se dalo zlepšit, tak mimo to, že máme vlastně sociální rehabilitaci, která pokrývá opravdu široké spektrum potřeb klientů, kde si myslím, že si klienti ty svoje potřeby dokáží dostatečně jakoby saturovat, tak jedna z myšlenek byla ta, že bych rád, a což je velká vize a velký plán, rád bych zřídil tréninkové bydlení pro mladé dospělé. To znamená pro lidi se zrakovým postižením, kteří nějakým způsobem buďto žijí se svými rodiči, nebo jsou někde na internátu nebo podobně a chtěli by se osamostatnit postupně, tak tohle je vlastně jedna z věcí, která by opravdu v nějaké dohledné době se budeme snažit, aby mohla vzniknout. Aby k tomu došlo, samozřejmě to je velmi složitá věc, ale tohle je asi to nejvýznamnější, co by nás mohlo čekat v budoucnosti a co chci, aby nás čekalo. A co se budu já osobně snažit, aby se tohle podařilo. Když jsme to sondovali u našich klientů, klienti o to mají zájem, právě ti mladí dospělí mají zájem o to, aby se mohli někam posunout. Aby v tom tréninkovém bytě strávili nějaký čas a mohli potom žádat o získání nějakého obecního bytu, kde budou užít sami nějakým způsobem. Takže to je jedna z věcí. Pak samozřejmě takové ty dílčí věci, jakože určitě chceme rozjet více zapojení lidí se zrakovým postižením, ať už do pracovního procesu v dílně, nebo do sociálních služeb, kde se nám velmi osvědčuje, a mě osobně, já to mám strašně rád, když člověk z té cílové skupiny, když nemluvím o zrakovém postižení, o jakékoliv cílové skupiny, ale v našem případě, když člověk se zrakovým postižením je ten, kdo může nějakou sociální službu sám poskytovat. Ať už je to poradenství, nebo lektoři našich počítačů a podobně, připadá mi to jako velmi srozumitelná věc pro toho klienta, který vlastně nějakým způsobem toho vidícího některé věci možná přijímá trošičku hůř, protože si říká, tohle přece já dělám jinak. Tohle já potřebuju nějak jinak. Když to ten nevidomý, který s tím má sám vlastní zkušenost, ať už s tím poradenstvím nebo s čímkoliv, tak ví, jak on to používá, jak to dělá, co potřeboval. Takže ten nevidomý klient v podstatě řekl, jasně, tohle mám podobně. Takže za mě to peer poskytování služeb, to znamená to poskytování služeb na té stejné úrovni, mně připadá jako jedna z věcí, kterou bych chtěl hodně rozšířit, to znamená zapojit lidi se zrakovým postižením hodně do poskytování služeb. Pak samozřejmě rozšíření trošku dílní, rozšíření aktivit, které souvisí s dílnou. Bavíme se tady o nějakým způsobem o zavedení do jisté míry tmavomodré kavárny, což je něco v duchu kavárny pod mě, kde bychom chtěli zase na nějaké bázi objednávání různých jako zážitkových programů a podobně tohle zprostředkovat vlastně i vidícím lidem. Ten zážitek, kdy ten nevidomý kavárník samozřejmě poskytuje spoustu informací, ale mimo jiné si ten vidící člověk v té kavárně může zažít to, že si tam vypije kávu, čaj a přitom v rozhovoru vlastně s tím nevidomým se tam baví o tom, jak ten život vlastně nevidomého funguje. A dále určitě se bavíme taky o tom, což si myslím, že by taky nebylo úplně špatné, trošičku víc začít věnovat testování nových pomůcek, které se na trhu objevují. Za co na to máme, bych řekl, velmi šikovné nevidomé lektory a nevidomé testery. A pomůcky pro nevidomé se objevují občas velmi zajímavé nové věci, které by bylo fajn vyzkoušet, otestovat, zprostředkovat vlastně našim klientům, poskytnout nějakou zpětnou vazbu vlastně těm dodavatelům, prodejcům tady v České republice o tom vlastně pro koho ano, pro koho ne, pro koho to prostě nějakým způsobem smysl má a podobně. Což je samozřejmě taková věc, která není nic velkého, ale z hlediska nějakého organizačního bych tohle více rád jako ukotvil, aby k tomu nedocházelo. To znamená větší spolupráce s firmami dodavatelskými těch pomůcek pro zrakově postižené. Samozřejmě těch věcí je tam vícero, jako nějakým způsobem nějaká trošičku větší zapojení do vzdělávacích aktivit, to znamená zase ať už našich i vnitřních, interních, tak vzdělávání v oblasti toho, co my umíme, tak nabízet vlastně jako ven, zájemcům veřejnosti, ať už jsou to různé kurzy, ať už jsou to vzdělávání pro školy a podobně. Takže těch aktivit je spoustu, těch vizí je několik, ale jak jsem říkal, to stěžení, co opravdu teďka máme v tom nejbližším hledáčku, na čem budeme nejvíc pracovat, tak je ten tréninkový byt pro zrakově postižené.
Děkuji moc za rozhovor. Myslím, že jste to pěkně všechno popsal a že posluchači se můžou těšit na to, že Tyfocentrum opravdu bude poskytovat ještě něco navíc. A možná bychom mohli říct, že pokud někdo zhoršuje se mu zrak a váhá, jestli využít těch služeb, tak jestli je má využít, tak myslím, že určitě bez obav se může na Tyflocentrum obrátit, jestli se nemýlím.
Určitě, budeme rádi. Jsme tady právě pro klienty, ty, kteří mají tu potřebu, že něco jim schází v životě, s něčím potřebují pomoc, naučit se některé dovednosti, nacvičit některé dovednosti, anebo nějakým způsobem zkusit najít právě to své místo, ať už v tom komunitním systému, to znamená zapojit se do různých komunitních aktivit, které my tady taky děláme. Takže tohle je nejen jako prostor pro ty základní sociální služby, ale i ten prostor právě pro to sdílení v rámci té komunity, což si myslím, že je pro každého, nejenom zrakově postiženého, ale pro každého důležité nějakým způsobem najít si lidi, se kterými se může bavit, kteří jsou na tom podobně jako oni, se kterým může sdílet prostě tu svou zkušenost.
Pro tuto chvíli se s vámi ze sídla společnosti Tyflocentrum Brno loučí Roman Kabelka, který téma o lidech se zrakovým postižením pro vás, vážení posluchači, připravil.
Se třemi slepci v bufetu dojídám chladnou kotletu a oni pijí teplá piva. Jeden šeptá, druhý kývá, snad se tu radí od jak živa. Proč ale právě tu? Se třemi slepci jsem tu sám, výčepní zmizel bůh ví kam, i světlo dne se valem ztrácí, jen ti tři v černých baloňácích jsou jako soudci v plné práci, anebo je to klam. Kdo si to troufne rozhodnout? Snad skutečně byl svolán soud. A spravedlnost, co je slepá, mě přišla vyslechnout. Před těmi slepci v bufetu ze svého srdce vymetu, jak z koutů nevětraných skříní svou závist, co mě dosud špiní, zrazené lásky krádež dýní a spoustu úletů. Kdo o mě může rozhodnout? Jedině neúplatný soud, jen spravedlnost se slepá. Tou dám se vyslechnout. Já těm třem slepcům v bufetu, strohem jak země Sovětů, dám zvážit všechno, byť to bolí. V tom jeden opult třískne holí, zpívem jsme na dně zála holí. V tomhle se nepletu. Tak pravil neomylný soud. A z pípy zase teče prout. Jo, spravedlnost, i když slepá,
ta se musí poslechnout.